Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas. Facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. A Xunta vén de expoñar publicamente o Plan de Conservación da Lagoa da Frouxeira en Valdoviño. O documento preséntase 5 anos despois de que o Parlamento de Galiza instase a Xunta a non intervir no humidal sen ter aprobado antes un plan de conservación. Non obstante, recentemente a Dirección Xeral de Conservación volveu a abrir a Lagoa sen ter unha planificación aprobada. Ao respecto do documento feito público, a Dega di que non garante a protección do humidal e que ademais ven a corroborar as denuncias reiteradas da organización en canto ao mal estado de conservación da Frouxeira e os prexuízos creados neste espazo natural. Engade o colectivo que o plan carece de normativa e de medidas de xestión específicas para a conservación do espazo, ao centrarse exclusivamente en como recuperar a comunicación entre a praia e a lagoa. Tampouco establece medidas sobre o paseo marítimo, motivo, segundo a Xunta, da necesidade de desaugar regularmente a lagoa. O plan, ademais, non prevé prazos nin orzamentos concretos. A Dega pedirá a Convención Ramsar a inclusión do humidal no rexistro Montré a lista de humedais degradados polas actuacións humanas. Preséntase finalmente o laborioso informe europarlamentario sobre o estado de contaminación das rías do Burgo, Vigo e Ferrol. O borrador final, que será sometido a votación o vindeiro luns na Comisión de Peticións, foi finalmente aceptado polos grupos do PP e do PSOE europeos, en contra da vontade do Grupo dos Verdes, onde se atopan representados o BNG Esquerda Unida e tamén os reformistas británicos e liberais. Segundo estes últimos grupos, trátase dun informe descafeinado que recoñece o descoido das autoridades españolas no saneamento das rías, pero por outra parte tamén se ampara no esforzo destas autoridades para resolver o problema da contaminación. Dúas eurodeputadas dos 3 representantes que visitaron as rías galegas o pasado 20 de xuño aseguran que se eliminaron as súas consideracións negativas no informe final e presentaron unha emenda á totalidade das conclusións do informe. O luns votaránse 84 emendas presentadas contra este documento, 40 delas presentadas por parte da europarlamentaria do BNG, Ana Miranda. Falando de Europa, a Eurocámara polo de agora non prohibirá a pesca de arrastre e o enmalle de fondo a favor da protección de especies mariñas. Abre unha paréntese de 4 anos para estudar os posibles danos ou impactos destas artes. A nova lei do solo de Galiza, presentada nun primeiro borrador, pretende legalizar sen sancións previas todas as canteiras, minas, aserradoiros e fábricas que ata agora non contaban con licencia en solo rústico protexido. A lei, que segundo os populares pretende favorecer a productividade do solo rústico, elimina a cualificación urbanística como solo de especial protección agropecuaria, o que supón unha contradición na opinión de certos sindicatos agrarios e de colectivos ecologistas. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, destapa un novo escándalo de outorgamento de axudas públicas a entidades sen bagaxe nin experiencia na xestión de recursos naturais. A Asociación Ecoloxista dá conta da concesión de 150.000 euros por parte da Deputación da Coruña a Agades, unha entidade sen traxetoria ambiental e de só 25 socios para un proxecto experimental de compostaxe doméstica. ADEGA sinala que o tesoureiro de Agades actuou como apoderado de FESAN, unha empresa vencellada Opus Dei que acadou un montante importante de varios millóns de euros nos últimos anos a través de contratos con administracións públicas. Pro colectivo ecoloxista, o feito aínda é máis grave ao saber que a Deputación da Coruña desoíu advertencias do propio órgano de intervención do ente provincial. Esta é a segunda vez que a Dega destapa outorgamentos irregulares de subvencións a entidades instrumentais. Hai anos denunciara tamén o caso de FEGAMA, unha Federación Galega de Medio Ambiente que acollera importantes axudas públicas sen ter demostrada experiencia no terreo ambiental. Rebrotan os lumes nos espazos naturais galegos. O Parque Natural do Xurés volve ser queimado. Calcúlase que desta volta foron calcinadas 300 hectáreas. Alén deste incendio, tamén Cervantes, nos Ancares de Lugo, sufriu nos últimos días a lacra do lume. Alí estimas a afección de 50 hectáreas. Tamén no Concello de Mazaricos arderon 20 hectáreas e no Concello de Pola de Antas de Ulla outras 30. O director da Asociación de Empresas con Grande Consumo de Enerxía, Fernando Soto, cualifica de barbaridade o prezo que está a cadar a electricidade desde comezos de decembro. O megavatio custa nestes momentos 80 euros, cando normal, segundo Soto, son 50 euros. Isto pon en serio lugar á competitividade de sectores como o siderúrxico ou cementeiro de Galiza, engade o director, nomeadamente o de Alcoa, que tivo que baixar a súa productividade para afrontar o prezo da luz. Pero non só o sector industrial é o que se queixa da suba da luz, tamén os consumidores. O custo para consumo eléctrico segue crecendo. Tras tres subidas de prezo no último ano, agárdase un novo incremento do 5% ou do 6% para xaneiro. A construción dun aeródromo no Concello de Caldas de Reis, que fora paralizada polo bipartito retomada en 2010 co apoio do PP, do PSOE e dos independentes do municipio, segue colleitando polémica. Esta foi alentada por un documental que repasa a historia deste controvertido proxecto rexeitado nun principio polos terreos escollidos para a súa construción, a 500 metros dunha gasolineira e preto de varios núcleos de poboación e do viaduto do AVE, pero sobre todo porque o proxecto precisaba de recualificación dos terreos no plan urbanístico, uns terreos de carácter agrícola e ademais inundables. Aparecen as primeiras disparidades entre a Deputación de Lugo e a de Ourense sobre a promoción da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Non se poñen de acordo sobre o papel que lle corresponde aos concellos na campaña de recoñecemento da área xeográfica que se incluirá na proposta ante a UNESCO. Isto supón un revés no que semellaba unha proposta conxunta e consensuada. A partir do sábado, saberase se este obstáculo é ou non significativo. Non hai aínda resposta de patrimonio ante a denuncia presentada a semana pasada por 4 colectivos, Adega, Mariña Patrimonio, Asociación Buril e Cultura do País, sobre o abandono do hipocausto romano de Burela. Mentras tanto, estas 4 organizacións convidan o vindeiro domingo a un roteiro arqueolóxico pola Mariña con dúas intencións claras: reivindicar a volta da Uribería romana da colección de Álvaro Gil ao Museo de Lugo e exixir a protección do hipocausto de Burela, unha das reliquias patrimoniais a visitar. Aproveitarás este roteiro para retirar parte do lixo que invade este xacemento. A Organización en Defensa dos Animais Libera organiza hoxe na Coruña unha xornada sobre o activismo contra o maltrato dos animais. Nelas participará Ana Mulá, abogada da Fundación Franz Weber, referente mundial na defensa dos dereitos dos animais. Mulá xa opinou sobre a recente declaración da tauromaquia en España como patrimonio cultural. Non dubidou en sinalar este feito como ilegal e como un mero medio de obtención de subvencións. Tamén acusou a Xunta de non velar polo cumprimento da lei sobre protección animal. E onde tivo lugar a 4ª edición da Feira da Sustentabilidade na Universidade da Coruña. Postos de artesanía, recollida de alimentos, cociña económica ou divulgación das actividades de diversas organizacións foron algunhas das propostas de sustentabilidade. Tamén tivo lugar un mercado de troco de obxectos ou cousas. A Adega, co apoio da Deputación de Lugo, dirixiu este xoves un obradoiro de cestería de papel e cosmética natural na cidade luguesa. A actividade marcouse na lista de talleres ambientais destinados á economía sostible no fogar. Do mesmo xeito, a Adega realizará mañá un obradoiro para nenos e nenas de Ribadeo, no que se pretende que os cativos reflexionen sobre os valores do seu contorno natural máis próximo. En oído internacional, segundo anunciado polo presidente do Consello dos Dereitos Humanos ante o Kremlin, o presidente ruso Vladimir Putin dará amnistía aos activistas de Greenpeace que foron detidos hai uns meses por presunta piratería cando protestaban pola extracción de petróleo no Ártico. Amnistía concedida con motivo do 20º aniversario da Constitución rusa celebrada onte. Sen máis, despedímonos, como sempre, ata vindeira semana. Ata entón, unha aperta forte.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.